prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch nebude ústavním soudcem. V tajném hlasování o tom odpoledne rozhodli senátoři. Proč profesor Gerloch v horní komoře neuspěl? Jaký by měl být ústavní soudce? A může vůbec v současné době v Senátu uspět jiný kandidát, pokud ho navrhne prezident Miloš Zeman? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda ústavně právního výboru Senátu zvolený za ČSSD Miroslav Antl. Vítejte v našem senátním studiu. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Profesor Gerloch, jak jsem říkal, v tajné volbě dostal 19 hlasů. Označil byste ten výsledek za debakl?
Určitě. Námi procházelo, myslím, nejen mým výborem, ale i Senátem, co si pamatuju, 18 kandidátů. Nikdo neskončil takhle špatně.
Čím to je?
Já si myslím, že je tam velká zášť vůči navrhovateli a celému hradu, protože dneska se to nesvezlo na Miloše Zemana, ale na Vratislava Mynáře. To nebyla šťastná volba, že zrovna on by měl doprovázet prezidentského kandidáta.
Takže jestli, promiňte, že do toho skáču, rozumím tomu tak, že si myslíte, že vlastně Aleši Gerlochovi ve finále uškodil sám prezident Miloš Zeman, že místo toho, aby ho tady obhajoval on, tak poslal Vratislava Mynáře?
Já jsem o tom velmi přesvědčen.
Proč to podle vás udělal?
Třeba to byl test ve vztahu k Senátu a třeba chtěl, aby lidi si všimli, že nerozhoduje rozum, ale vítězí hmota a nenávist vůči hradu, nevím to.
Takže taková to taktika si myslíte, že zatím byla?
Vůbec nevím. Já s panem prezidentem jsem dlouho nepromluvil od doby milosti pro Jiřího Kájínka, takže fakt nevím.
Když se vrátíme do minulého týdne, tak jste kandidaturu pana profesora Gerlocha projednávali v ústavně právním výboru Senátu. Tehdy jste také hlasovali a to hlasování dopadlo v podstatě opačným poměrem 7-3 pro pana profesora. Máte pocit, že třeba i někteří členové vašeho výboru změnili za ten týden názor?
Pane redaktore, to hlasování bylo tajné a já jsem přesvědčen, protože jsem předseda, tak bych měl mít přehled, že nikdo z nich nezměnil názor ani po klubovém nějakém, nechci říct přikázání. Ne, tam
tak
spíš...
přikázání, abychom dodali, tak oficiálně v těch klubech nebylo. Vlastně většina klubů deklarovala, že to hlasování je volné a že se může každý poslanec rozhodnout sám. Vy o tom pochybujete? Vy si myslíte, že to tak opravdu nebylo?
Ne, já si myslím, že tam někdo řekl třeba, jak se má hlasovat. U nás v klubu to bylo tak, že fakt volné hlasování, když se řekne volné hlasování, tak bylo, ale já si ani nedokážu spočítat, kolik třeba z našeho klubu, hlavně je mi to jedno, mě spíš vadí to, že to není o kandidátovi a že je to o navrhovateli. To mi vadí.
Na vás někdo tlačil?
Ne, nikdy nikdo.
Ani ve vašem klubu vám nikdo neřekl?
Ne, tak náš klub díky panu předsedovi Petru Výchovi je takový, že nikdy si nepamatuju. Vždycky možná byla výčitka někdy, kdybych měl hlasovat jinak, ale určitě ne přikázání, určitě ne vyvození odpovědnosti.
Ještě k tomu postupu a přístupu pana prezidenta. On v televizi Barrandov před časem řekl, že respektuje odbornost pana Gerlocha a dodal na adresu senátorů, cituji, pokud jsou takoví ubožáci, že je spíše zajímá, kdo co navrhuje, než kdo je navrhován, tak to svědčí jen o jejich úrovni a jejich charakteru. Polemizovat s těmito ubožáky opravdu nemá cenu. Tolik citace pana prezidenta. Máte pocit, že třeba i tohle mohlo ovlivnit a vlastně ze strany pana prezidenta to vyhrotit a vést k tomu, jak to dneska dopadlo?
Já tohle nevím a ani jsem neslyšel, já nejsem divákem televize Barrandov a ani nevím, ty jste mě zaskočil trošku. No ono to, já bych nechtěl, aby pan prezident měl pravdu ve vztahu k Senátu, protože on je ten, který by Senát zrušil, já bych zrušil spíš poslaneckou sněmovnu. Tam fakt nevím, ale a nerad bych mu dával zrovna v tomhle za pravdu. Jo. Tak asi měl pravdu, ale nemyslím si, že ten výrok by to vyprovokoval. Já myslím, že to vyprovokalo aspoň dneska v té rozpravě, která fakt šla jiným směrem. Tak v tu chvíli tam nezaznělo něco, že pan prezident v televizi Barrandov, a myslím si, že kdyby se tím někdo řídil, tak to řekne.
Když se vrátíme k těm argumentům, které zaznívaly proti panu Gerlochovi a vezmeme to postupně, tak tím prvním byla minulost pana Gerlocha, to, že před rokem 1989 byl členem komunistické strany Československa. Z vašeho pohledu má smysl teď, skoro 30 let po listopadu, řešit, jestli kandidát na ústavního soudce byl v KSČ nebo nebyl?
Já si myslím, že ne, že by měla fakt rozhodovat. Už i proto, že dneska spolu rozhoduje mladá generace, že nemluvím zrovna o Pirátech, ale že fakt mladí lidé rozhodují a že by mělo být rozhodující to, co kdo udělal, co dokázal, čím se zasloužil a připomínat něco od narození je nesmysl.
Možná ještě ta obecnější otázka, která zaznívala. Má kandidát na ústavního soudce, má tam rozhodovat spíše odbornost, anebo to, jak to dnes někteří senátoři nazývali, morální a osobnostní integrita?
Tak víte co, já si myslím, že tak, jak jsou jmenováni soudci obecně, u obecních soudů, tak ta morální integrita příliš nevítězí, že jo? I ty justiční zkoušky, já vím, že jste právník a nevím, jestli jste je dělal, ale ty nejsou
zkoušky
o morální integritě vůbec. Ty jsou o tom,
člověk nemusí mít justiční zkoušku, aby byl jmenován soudcem dokonce, ale respektive nemusí to čekatelství absolvovat.
Podle mě odbornost.
Ale vy říkáte, že to nerozhoduje.
Ne.
Ale já jsem se ptal, jestli by to mělo rozhodovat. Jestli to vlastně není špatně.
Já si myslím, že ne. Já osobně to vidím tak, že aspoň můj přístup panu profesorovi byl takový na výboru, že mě zajímalo, jestli zvládá proces. A můj argument je ten, když někdo soudí, tak i soudcové obecných soudů by měli zvládat proces, takže ústavního soudu zejména. Pak jestli skutečně je schopen zvládat všechna právní odvětví. A dopíděl jsem se k tomu, že ano. A já jsem ho dneska ohodnotil v žargonu písmenek Bčkem, jedna mínus, až velmi dobře, a zvládá to. Já vím, že námitky vždycky budou a tady je problém ten, že když někoho nominujete a necháte tolik času, a nepamatuju se, že by pan prezident dal tolik času někomu, ať v úzovkách se střelí nominanta, tak vždycky se najde někdo, kdo napíše a nikdo nepřezkoumává, jestli je to pravda. A ta debata je pak o něčem jiném. Já si představuji ústavního soudce, který je dobrý procesualista, rozumí hmotě, to znamená všem těm právním odvětvím. A vy sám víte, že je to 3 asistenty, někdo má 5 asistentů. A mnohdy z těch asistentů se rekrutují ústavní soudci. Takže ono je to skutečně o tom, co ten člověk dokázal v zemí.
Právě při tom, jak o tom mluvíte, a při tom, když si vezmeme vlastně specifičnost rozhodování ústavního soudu, kde jde o výklad, může se objevovat duch ústavy, duch ústavního pořádku, dostáváme se i k právní filozofii. Neměl právě tam by být ten přesah? Stačí ta odbornost?
Určitě ne, že stačí odbornost, že tam musí být ten ústavní přesah, protože když se bavíme...
Ale i ten morální přesah.
Ale tak ano, ale nevím, jestli připomínat morálku před 30 lety. Mě by zajímalo, co se stalo za 30 let poté. A nevím, že by u profesora Aleše Gerlocha byl nějaký problém. Já jsem dokonce četl, protože mě to zajímalo také, jaké jsou názory, to se nedozvíte z toho životopisu, ale jaké jsou názory, a vím, že pan profesor Pribáň z Cardiffu, že napsal, že on vůbec neslouží hradu, ale že je schopen sloužit komukoliv. A to nevím, jaká je to kategorie, ale v tuhle chvíli mě zajímá opravdu to právní rozhodování. A víte, pak se můžeme bavit, kdo je náchylnější ke korupci, kdo jak rozhoduje, kdo rozhoduje na objednávku, koho poslouchá. A já si v tuhle chvíli nemyslím, že to byl kamarád, nebo je kamarád Miloše Zemana, a že by mu tam šel dělat nějaká rozhodnutí, protože nerozhoduje jenom on sám.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda ústavně právního výboru Senátu Miroslav Antl, zvolený za ČSSD. Pan Gerloch tedy dnes neprošel, zůstává v ústavním soudu jednovolné místo. Je to z vašeho pohledu problém?
No tak problém to určitě není. Když se podíváme na východ do Slovenské republiky, tak tam není problém, že tam nebude žádný ústavní soudce, možná za chvilku. Problém je to v nápadu věcí. Já jsem přesvědčen, že kolem 100 věcí má každý ústavní soudce, občané, a my senátoři mluvíme o občanech, by chtěli, aby o jejich věcech bylo rozhodováno rychle. A v tu chvíli jeden soudce není zcela zásadní výpadek, ale prostě ústavní soud nebo jakýkoliv soud by měl být kompletní. Určitě by to mělo být tak, že když je 15 soudců, mělo by být 15 soudců.
Máte tip nebo máte nějaké kuluárové informace, koho by teď pan prezident mohl navrhnout?
Tak typy jsou, ale myslím si, a já to řeknu radši obecně, abych něco neprozradil, že po dnešku si každý kandidát rozhodne, jestli chce být grilován a jestli se budou zveřejňovat věci, které často nemusí být pravda, protože tam nejde o dokazování toho, že to tak není nebo je, na to není ani čas. Tam stačí několik handlivých mailů rozeslaných všem.
Takže vy si myslíte, že po dnešku nebude zájem o pozici
ústavního soudce? Já si myslím, že si to každý rozmyslí, zvláště jestli zastává nějakou funkci. A když jsme u Aleše Gerlocha, tak si vemte, že on je šéf dvou kateder, je prorektor, na podzim budou nějaké volby a je možné, že nebude vůbec nic. Bude přednášet, takže je to velmi riskantní tah ve chvíli, kdy ta zášť vůči hradu sílí a když se rozhoduje o sobě navrhovatele, nikoliv o kandidátovi.
Máte pocit, že vůbec v současné situaci v Senátu může někdo, koho navrhne Miloš Zeman, projít?
Nedovedu si to představit. Myslím, že bych prošel já, tím si neříkám o nic, protože určitě nikdy
tak,
jsem na
ta
to
kritéria, hovořil. Která jsou ale v ústavě, byste splňoval.
To jo, ale prošel bych já jenom, protože by se mě chtěli v Senátu zbavit. Takže to je snad jediné kritérium, kdyby to... Ne, ale jinak fakt si nedovedu představit, že někdo, kdo zastává nějakou funkci a má nějaký dobrý životopis a má kariéru před sebou, že by riskoval to, že náhle se objeví někde něco z kdysi, co nikdo neví, kterého ovšem bude diskvalifikovat do budoucna, že už nebude mít šanci na žádnou funkci.
Jak z toho ven?
Nevím. Vůbec fakt si nedovedu představit, možná...
Dobře, vy jste šéfem ústavně právního výboru Senátu, rozhoduje Senát, navrhuje pan prezident, to znamená, že je potřeba, abyste se vy jako senátoři s panem prezidentem shodli. Budete třeba iniciovat nějakou schůzku? Budete se snažit být prostředníkem a hledat kandidáta, který by prošel?
Nevím, to musí samozřejmě od navrhovatele takové pozvání vyjít jako aktivita, já ho určitě nebudu kontaktovat a v tu chvíli on nepochybně má připravené další kandidáty, ale znovu říkám, je to na tom, že ty kandidáti by měli projevit souhlas a já si myslím, že tohle může být i likvidační záležitost. Kandidatura za Miloše Zemana na ústavní soud v Senátu může být likvidační profesně.
Na to dnešní hlasování reagoval mluvčí pana prezidenta Jiří Ovčáček. Na Twitteru měl několik textů, mimo jiné tam napsal, o podpoře nerozhoduje odbornost, ale kádrový profil a ideologická hlediska, bolševici jsou zpět. Máte pocit, že v Senátu jsou bolševici?
Ne, já si tohle prostě odmítám a takovýhle komentář je naprosto mimo. Úplně mimo. Z mého pohledu tohle tolik nerozhodlo jako spíš vůbec osoba navrhovatele. Já jsem dneska vlastně na tiskovce i řekl a znovu to zopakuju, Tomáš Sokol byl běc komunistů, kdysi, že v 90. roce určitě. A i on říká, jako oprostěme se od tohohle toho a fakt se podívejme na to, co ti lidé dělají dnes a koho kdo potřebuje. A já si myslím, že skutečně, a jsme zase na začátku, vážený pane redaktore, to je to, že by člověk měl být odborník, měl by být fundován a u toho ústavního soudu, to víme všichni, nejde ani o nějakou sociální gramotnost, protože tam je to rozhodování na základě spisu.
Dobře, ale když se ještě vrátím k těm prohlášením mluvčího pana prezidenta, nekomplikuje to vlastně do budoucna další jednání? Není to něco, co se vrátí a při příštím hlasování to vlastně kvůli tomu může dopadnout podobně jako dnes?
Já doufám, že ne. Myslím si, že je to zástupný problém, protože když se podívám na tu plejádu kandidátů, kteří prošli, tak tam to nikdy problém nebyl.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnál zůstává předseda ústavně právního výboru Senátu zvolený za ČSSD Miroslav Antl. Vy už jste zmínil jméno kancléře pana prezidenta Vratislava Mináře, který dnes obhajoval pana Gerlocha. Ta debata se vlastně, která se tady v Senátu vedla, do jisté míry stočila a vrátila ke kauze, která se řešila na začátku roku, kdy pan Minář přiznal, že se scházel s představiteli justice, že se bavili o živých kauzách. Pan Baxa, bývalý šéf Nejvyššího správního soudu, řekl, že mu i pan prezident nabízel jakýsi výměnný obchod. To, že se to dneska tady objevilo, ukazuje, že ta kauza je stále živá?
Nepochybně a mně se tohle nelíbilo. Mně se nelíbilo, že ta rozprava se stočila úplně jiným směrem a měla být utnuta hned v tu chvíli, protože věcně nesouvisela.
Kdo jí měl utnout? Předsedající?
Předsedající zcela nepochybně jí měl utnout, protože ta rozprava fakt nesouvisela, to s tím nemá nic společného. Víte, a pane redaktore, mě to hrozně mrzí. Mě to hrozně mrzí i z toho pohledu, že Senát tím může pozbít vážnosti ve vašem případě teda Českého rozhlasu ve sluchu obyvatel, ale fakt je to špatně. Prostě mělo se mluvit o Gerlochovi, chceme ho, nechceme, anebo nemluvit o něm vůbec a dát najevo v tajném hlasování, že prostě ho nechceme. Ale tím Senát odhalil i ty pohnutky, které mohly vést k tomu, že nebyl profesor Gerloch zvolen.
Dobře, ale když tedy dnes se to opět objevilo, říkáte, že to ukazuje, že to není uzavřené, mělo by se to nějak uzavřít? Vy jste tehdy mluvil o tom, že by měla být nějaká odborná konference, kterou by připravila sněmovna spolu se Senátem.
Tomu rozumím,
je
ano.
Tohle něco, co by to vyřešilo?
Já si myslím, ano, já jsem tohle to říkal. Říkal jsem, my jsme se domluvali s doktorem Pavlem Blaškem, který byl předseda toho podvýboru, nebo je, ale on řídil tehdy to šetření nebo vyšetřování, nebo co to bylo, to je jedno. Ale hlavně já jsem tehdy říkal, že ano, že můžeme udělat společně konferenci, ale pak jsme dospěli k závěru, že konference, já mám rád přínosné akce, to znamená, kde se fakt něco vyřeší. Ale říct, že jakékoliv zasahování do nezávislosti soudu nejenže je nepřípustné, je protiústavní a do jisté míry může znamenat i trestnou činnost, tak je něco, co všichni víme. A není potřeba asi dělat konferenci na to, abychom řekli to, co všichni by měli vědět.
Počkejte, všichni víme, když dneska vezmeme slova pana Mynáře, tak ten nakonec říkal, že té kritici nerozumí, že to by znamenalo, že soudce není člověk, že nemůže jít na pivo, že nemůže jít na fotbal.
No tak on to bylo asi pojatý v jiném smyslu, že soudce by se mohl stýkat s kýmkoliv, ale tam jde o to, co probíhá v rámci toho setkání. Jestli je to ovlivňování nebo ne. Totiž když jdete s někým na pivo, tak mu tam můžete nechat obálku s penězi. Takže vůbec ne. Jde o to, o čem je věcná debata. Prostě já jsem přesvědčen, že konference by fakt nic nevyřešila. Že by
vyřeší to něco jiného? Nebo to tady bude v podstatě do nekonečna a bude to vybublávat stále dokola?
Ale to musí vyřešit minister spravedlnosti, vláda, to musí vyřešit každý předseda krajského soudu, okresního soudu, to musí i vyřešit, my dostáváme spoustu podnětů, jak je justice závislá, jak neřeší nic, ale ten systém je takový, že si můžete stěžovat předsedovi soudu, je to o lidech, všechno je o lidech. Kvůli tomu, kvůli lidem se přece nebudou měnit zákony. To znamená, že když někdo prostě nedodržuje zákony, tak je potřeba, když jsou od toho kárná řízení a podobně. Mně se nelíbí to, že justice znevažována a teď se můžeme bavit dalších 40 minut o tom, že...
Nemůžeme, na to nemáme čas.
Ne, a já jsem se na to těšil, udělal jsem si volno, že je to proto, jestli oni se tak chovají špatně nebo jsou špatné zákony, je to jasný, je to o lidech, je systém nastaven a vždycky je někdo nespokojený ve sporných řízení, určitě v trestním řízení, čemuž si myslím, že rozumím spíš, tak je to o tom, že ten, kdo je odsouzen, tak může se dovolávat, že je nevinně odsouzen, ale...
Dobře, pojďme na závěr ještě stručně k jednomu tématu, jasně, které souvisí s ústavním soudem. Ústavní soud totiž možná už brzy dostane na stůl žádost senátorů na zrušení zákona o zdanění církevních restitucí. Uh-huh. Připomeňme, že v prvním kole ho schválila sněmovna, vy jako senátoři jste byli proti, teď se vrátil do sněmovny a čeká se, jestli sněmovna vaše veto přehlasuje. Někteří vaši kolegové avizovali už dopředu, že pokud sněmovna přehlasuje senátorské veto, takže se obrátí na ústavní soud. Podpořil byste tu ústavní stížnost?
Jo, já jsem ji deklaroval, ač předtím jsem hlasoval jinak, to znamená věcně.
Před těmi lety.
Církevní restituce. Nesouhlasím, to je jedno, ale pokud jde o tu formu, jak snížit církevní restituce, tak forma zdanění je naprosto nepřípustná právně i z teorie práva. Prostě v tuhle chvíli si myslím, že nelze postupovat jinak, že než podle toho, jak to dopadne, tak případně podat ústavní stížnost. A já jsem dokonce žádal, jestli bych mohl být jeden v horní řadě, ne kvůli volbám, ale jenom kvůli tomu, abych dal právnicky najevo, že vím, o co jde.
Vy jste zvolený za ČSSD. ČSSD přitom pomohla prosadit ten návrh v poslanecké sněmovně. Budete kolegům ve sněmovně vysvětlovat, proč by v tom druhém kole neměli hlasovat tak, jak hlasovali poprvé?
Ne, já vůbec. Já tím, že
a
jsem
jak si vysvětlit tak... tenhle ten rozpor? Dobře, jste nestraník, ale s ČSSD jste spojený, kandidoval jste za ní.
To jo, kandidoval jsem, ale všichni, kdo mě znají, tak vědí, že jsem neposlušný člen čehokoliv a v tuhle chvíli ne, tam ve mně vítězí za prvé právní názor a já nemohu, abyste několikrát zopakoval moji funkci, tak zejména jako předseda UPV, nemohu, ne, v žádném případě, já nemusím nic vysvětlovat, musí to vysvětlovat předseda klubu a ten podle mě jasně řekne také, jak to je. My jsme senátoři, měli bychom být víc nad věcí. Nás by mělo zajímat skutečně, abychom hlasovali správně.
Jste přesvědčen, že to ústavním soudem neprojde?
Jsem přesvědčen. Teď
myslím, ten zákon, pokud tedy...
Jo, takže předběhnu, náš návrh.
Ano, myslím si ten zákon, pokud ho sněmovna znovu odhlasuje. To znamená zdanění církevních
restitucí. Jasně, to znamená naše stížnost.
Dobře.
Naše stížnost, myslím, že projde.
Vaše stížnost projde, ten zákon by neprošel.
Já si nedovedu představit, že by právníci hlasovali jinak.
Není to trošku z vašeho pohledu hra sociálních demokratů, že v podstatě vaši kolegové ve sněmovně počítají s tím, že to nakonec neprojde ústavním soudem, teď tedy vyhoví komunistické straně Čech a Moravy, která tím podmiňovala podporu koalice, ale ve finále, že počítají s tím, že to neprojde?
Pane redaktore, vy jste mi velmi sympatický člověk, ale nežeňte mě do politických komentářů a do rozhodnutí té o politice, ne. Já říkám to, co říkám i
ale s kolegy se určitě bavíte. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že tam tohle hraje roli.
Víte, senátorský klub ČSSD je řízen od začátku, co já jsem tady, to znamená 11. rokem, panem předsedou Petrem Víchou, který nám nedává příkazy a nejsme odpovědní. Já si nepamatuju, že bych někomu musel vysvětlovat, proč jsem hlasoval tak nebo tak. Prostě je to moje svědomí, je to odpovědnost zejména těm, co mě zvolili. A pokud jde o poslanecké kluby anebo o vedení ČSSD, nikdo mě nežene k odpovědnosti, tak prostě, když tak nebudu kandidovat příště za ně.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, předseda ústavně právního výboru Senátu, zvolený za ČSSD Miroslav Antl. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Rád jsem byl, ještě uvidím, jaké budou hlasy.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.